Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Putin v Siriji, misija končana. Bivši brazilski predsednik Lula zaradi imunitete spet v delovnem zanosu. Francoski premier predstavil spremenjeno različico reform na področju dela. Burundijska vlada ob največjo donatorico Evropsko unijo. Zaratustra v Anton Podbevšek teatru. Ruski predsednik Vladimir Putin je dan po začetku novega cikla mirovnih pogajanj v Ženevi ukazal umik glavnine vojaških enot iz Sirije. Po mnenju Putina so bile naloge operacije v popolnosti izpolnjene in se zdaj lahko sprte strani posvetijo pregovarjanju. Rusko obrambno ministrstvo kljub vsemu ustraja, da bo vojska ostala prisotna predvsem v ruški vojaški in letalski bazi v Siriji. Bivši brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva bo po poročanju tamkajšnjih medijev zasedel ministerski stolček v vladi aktualne predsednice Dilme Rousseff. S to potezo si Lula obeta pridobitev imunitete, s čimer bi se izognil aretaciji, kateri so pozvali tožilci zvezne države São Paulo. Obtožnica z nekdaj priljubljenega predsednika bremeni pranja denarja, saj ne bi utajil lastništvo luksuzne vile. Popravljeni svežen reform na področju francoske delovne zakonodaje je naletel na odobravanje največjega sindikata po številu članov CFDT. Ena ključnih sprememb v novem besedilu predloga je odprava zgornje meje kompenzacije, ki jo lahko prejme nepravično odpuščeni delavec. Prav tako majhna in srednje velika podjetja ne bodo mogla uvesti fleksibilnih delovnikov, kot je bilo prvotno predvideno. Pričakovati je, da bodo reformam še naprej nasprotovali sindikalisti politično najbolj vplivnega sindikata CGT ter študenti, ki se bodo ponovno zbrali na ulicah francoskih mest ob koncu marca. Po mnenju novinarja L'Opiniona Rafaela Prusta je bil prvotni predlog namerno zastavljen preveč ambiciozno.
Several things that can make us think that that's the case, of course, because as I said previously, some measures were obviously too, I don't know if it's too liberal or too conservative, I don't know, but they were likely to be fought by the entire left wing and all the trade unions, because even the trade unions that negotiate with the government, they say this and that, no, it won't be, we won't be able to support this. So it seems obvious that the government knew this. They knew that these measures could not be backed by the trade unions.
Več o predlogih francoske vlade v Offsidu ob 17. Potem, ko Aung San Suu Kyi ni uspela prepričati parlamenta k spremembi ustave, ki bi omogočala kandidaturo na mesto predsednice, je to mesto zasedel njen tesni sodelavec Htin Kjav. Mjanmar je s tem dobil prvega predsednika, ki ne uživa podpore vojaške hunte po 50 letih. Ta pa kljub temu še vedno vladuje več pomembnejših ministrstev in četrtino poslanskih sedežev. Da bi odstranil vsakršen dvom o tem, kdo bo de facto predsednik, je Kjav svojo izvolitev že v prvem nagovoru označil za zmago. Iran je zavrnil priključitev dogovoru članic OPEC-a, ki predvideva zamrznitev črpanja nafte na januarski ravni. Iranski minister za nafto Bijan Namdar Zangane je napovedal, da se bodo prijavljeni pogajali šele, ko sami dosežejo količine, ki so jih izvažali pred sankcijami. Omenjenega dogovora sicer še vedno niso implementirale same članice OPEC-a, ki so ga sprejele v začetku leta. Včeraj smo poročali o prehodu 3000 beguncev, ujetih na grško-makedonski meji prek reke, kjer jih je na drugi strani pričakala makedonska policija in jih v nasprotju s pričakovanji že polovico vrnila grškim kolegom. Iz Idomenija poroča naš reporter Miha Turk.
po včerajšnjem naglem pobegu, bi rekel, pač ljudi iz kampa in Dominike, ne bi pač šlo maršelero preko reke in preko močvirja. Okoli 3000 ljudi je sedaj situacija malo bolj jasna. Zdaj, tista govorica, ki se je, oziroma tiste vtiske, ki je bil včeraj, da Makedonija spušča ljudi, je bil vendarle lažen. Makedonska vojska je v bistvu selekcionirala oziroma ločevala samo novinarje in aktiviste, od tega so jih zaprli, mislim, da okoli 80. Vsi novinarje in aktivisti so zaradi legalnega vstopa v Makedonijo dobili 250 evrov kazni in pa šestmesečno prepoved vstopa v Makedonijo. Kar se tiče ljudi, je pa situacija takšna, da kakšnih 1000 ali 1500 jih je uspelo iti na makedonsko stran. Novost ali pa nekaj doprinos tega, da je še s takim številom, je, da makedonska vojska ni policija ni uporabila sile, ni pač vodnih plastičnih metkov, kar je relativna novost v tem, tako da jih je število zaščitilo. So jih pa večina takoj transportirali pač nazaj v Grčijo. Pri tej aretaciji ne bi sodelovali pač več policijskih enot strani Frontexa, tako srbskih, čeških, ni čisto jasno, ali so bile tudi slovenske ali slovaške enote, vendar po nekaterih poročilih oziroma nekaj aktivistov se je pretvarjalo, da so pa srbski begunci, se pač pridružili temu eksodusu in jih pravijo, da so jih enote Frontexa pravzaprav pripeljali do makedonske ograje na grško stran in pač preko neke lukne so jih nagnali ven. Tako to je obsoda 1500 ljudi, druga polovica 1500 jih je makedonska meja pač zadržala neko ogršni zemlji sredi gozda, kjer pač se ni mogla dostaviti nekakšne pomoči izjemu vode, pač je dostopno samo štirkolesnikom. Tam so pač prenočili in obilno deževje jih je danes prignalo nazaj. Drugi efekt tega pa je, da je po celi Grči, da je zdaj zanonela novica, da makedonska, da zaradi tega poroka, mislim, da tega buma medijskega, ki je bil, da grška meja vendarle poka, da makedonska meja poka in zdaj se pač 40 tisoč beguncev, ki so zdaj tam, ki so do sedaj stagnirali po različnih delih Grčije, sedaj množično pač se začenja oziroma se pričakuje pač množičen eksodus ljudi v Idomeni v pričakovanju tega navala, da si ravno so v samem Idomenju sedaj se za danes pač ni neke aktivnosti, ker pač so pač ljudi, ki so se vrnili, pač samo pač povedali, kaj se je zgodilo. To zdaj še poveča to, ta humanitarni aspekt tega, nekaj pač ljudje so zdaj dva dni premočeni, nekateri so dvakrat pač prečkali reko, tako da se še hujše epidemije in še slabše zdravstveno stanje pričakuje, istočasno pa večji naval beguncev. Iz Domenija sem se javljal Miha Turk.
Do izkoriščanja delavcev ne prihaja samo pri nas, pač pa tudi na razvitem severu Evrope. Dokaz smo dobili v danskem Lingbiju, kjer je sodišče obsodilo 13 posameznikov v zvezi s trgovino z ljudmi. Skupaj v procesu 26 ljudi, ki so obtoženi prepričevanja vsaj 1000 revnih Romunov k preselitvi na Dansko, kjer so živeli v slabih življenjskih razmerah. Več o tem novinar danskega časopisa Politiker Matijas Gram.
The living conditions of the Romanian workers were very poor. They did not have access to electricity or water. They had to drink water from a nearby fountain in the city where they were living and had no option. They could not go outside of the city. They had limited options in leaving this place that they had been put in.
Romuni željni dela pa sploh niso dobili obljubljene zaposlitve, ampak so tihotapci ljudi zgolj zlorabili njihove osebne podatke za številne prevare v zvezi z jemanjem kreditov in najemom avtov. Burundijski minister za zunanje zadeve Alain Nyamitwe je izrazil razočaranje ob odločitvi Evropske unije o prekinitvi direktnega financiranja burundijske vlade zaradi kršitve človekovih pravic. EU vidi ravno vlado kot glavnega krivca za povolilno nasilje, ki je od julija od do danes vzelo okoli 300 življenj. Nemire v tej vzhodnoafriški državi je sprožila odločitev predsednika Pierra Nkurunzize, da bo kandidiral za tretji mandat. OFF je pripravil Anton.